Вы на хвалях Радио Свабода у пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Гомсельмаш перейшел на 4-дзённый працоўны тыдзень и выправил у вымушенный отпочинок тысячи рабочих. Кіраўніцтва Гомсельмашу тлумачит это отсутностью грошей и снижением вытворчасти. Курс даляру в Беларуси наближается до гістарычнага максимуму. Эксперты лічат, что обвалу беларускага рубля чакать ближайшим часам не варто, але не выключают, что до конца года курс может скласти 17-18 тысяч за даляр. Во Мстиславе до Дня навакольнага асяроддзя провели гістарычна-экалагічную акцию. Гісторики и краязнаўцы очистили мясцовую речку Віхрау, якую недавно знайшли доспехи рыцара. Другая сессия Конгрессу за незалежность пройдзе у неделю 7 червеня у Менской сядзібе БНФ. Ректор БДУ Сергей Абламейко заявил, что нема подставы устварать новый университет, які взял бы на себе роль национального. Подорожа свободы. Сегодняшние суразмоўцы из метро Бартосика живут у вёсцы Волца под Карэлічынай.
Трагедыю, якая адбылася ў 43-м годзе на хутары каля вёскі Воўца, я пачуў ад любчанкі Алены Новік. Недзе на другой гадзіне нашай размовы пані Алена пачала ўзгадваць сваё дзяцінства ў той Воўцы і ўспомніла, як у 43-м партызаны спалілі хутар гаспадароў Блакіцкіх разам з сям'ёй. Данесла на Блакіцкіх былая савецкая служачая Вольга, якую гаспадары у 41-м годзе прытулілі. А падрабязнасці той аперацыі Алене расказвала партызанка Нінка, якая часам завітвала ў вёску і чый каханак непасрэдна забіваў людзей.
І партызанка гэта ўсё прыйдзе. Бо мужчына дзе, а яна ж без дзела, дык яна прыйдзе нам кажа, я б тую Олю собственнымі рукамі задушыла б. Гэта ж яна завяла во чацвёра дзяцей і мужыка жонкай, 6 чалавек. Мой Васька расстрэльваў, а Васька быў зводны. Ну, ён вроде спакойны, але ж прыказ получыў, ўсё. Дык кажа, стаяў хлопец, той хлопец малодшы за мяне, прасіўся, дзядзенькі, пусціце, я жыць хачу. Я пайду жабраваць. Всё. Ён іх паставіў за стол, кажа, а ўжо як страляў жонку, і яна дзяржала 3 гады дзявачку. У іх 3 хлопцы, яна дзявачка ўжо пасвідні. Дык кажа, рука дрыжала, ўжо баяўся, каб хаця папасці. Прадстаўшы чалавек застрэліць, то што ж? Ды не вінаваты, ж знаеш.
Гэтыя імёны я не змог знайсці ў кнізе памяць. Гэтых людзей, як быццам зусім не было на зямлі. Дзякуй памяці Алены Новік.
Прозвішчы.
Блакіцкі, Владзімір, па бацьку не знаю. Яна Блакіцкая Евдакія, ага. Ну і 4 дзяцей, 3 хлопцы, дзевачка.
Блакіцкі.
Гэта расказвала Нінка, якая жыла з гэтым, з камандзіра. І ён узводны быў, Васька. Васька расстрэльваў. Пасля яго паставілі ўжо начальнікам штаба, як застрэлілі камандзіра гэтага, які быў Колька.
А Ваські як прозвішча, не помніце?
Не ведаю.
Не ведаеце?
Яны ж усе пад клічкамі. Вот быў камісар Алёшка.
Камісара Алёшкі мы яшчэ вернемся, а зараз паслухаем воўцаўку Марыю Ждан, якая нарадзілася ў 1948 годзе ў сям'і млынара, спадарыню вельмі асцярожную ў ацэнках і даволі адкрытую ў фактах, якія ведае толькі ад маці.
Ну, знаеце, вечарамі сабіраліся, у нас вот тут раней мельніца стаяла. И каждый раз у хаце было много завозников. Я дочка мельника, люди по неделе сидели. Ну вот и каждый об своем тут рассказывал. Так что я хоть была и малый подшиванец, але я чула все эти разговоры.
А что запомнилось из этих размов? Что люди вспоминали больше за все?
Знаете, как партизанили, ци то было правды, ци то было неправды. Знаете, как люди говорили, что... Бывае, што і за зрана чалавека, можа, хто якую помсту дзяржаў, і Ну, гадык, які цяпер бывае, што вот чалавек што-то не падзялілі между сабой і адзін аднаго утопіць і прадаць. Так і тады было. Вот як дайшлі да ўлады, так вот і тварылі самы расправу, як маглі.
Пра той нешчаслівы хутар Марыя Ждан таксама ведае. Аказваецца, аднымі хутаранамі забойцы не абмежаваліся.
Тут же все время останавливаліся партизаны, и покойная мама моя, она ведала все. Ну и часто рассказывали, знаете, как у вёсцы. Кто-то, значит, продал и всю семью. Выбили и семью спалили разом у огни. Даже тут недзе сестра у нас у вёсцы была и тую уничтожили.
А вось што памятае іншая жыхарка Воўцы, 85-гадовая Яўгенія Лось, добрая бабулька з голасам для баяння вечаровых казак.
Блакіцкі, Ладак. Гэта іх немцы прыехалі і ўсіх пабілі і пастралялі дзеткі, пасадзілі вузле гэтага кулаштала і пастралялі, а потом я і спаліліся.
Так гэта зрабілі немцы ці гэта зрабілі савецкія партызаны?
Можа быць, партызаны з-за таго, што нека там хадзіла, і ён іх узяў, каб памагаў гаспадарцы, дзівку неку там ці маладзіцу. Вот яна была, і гэта яна вроде бы перадавала немцам у Карылічы хадзіла. Партизаны узыналі і, наверно, гэта яны гэтак зрабілі. Там у них дзетак мусіло сатрое ці чацвёра дзетак. Бацька з мацярю і дзеткі гэтыя пабілі, а потом дзялі спалілі.
Сённяшні адрас падарожжа свабоды – вёска Воўца пад Карылічамі.
Аперацыі, у якіх забіваліся дзеці, як бачна, не былі рэдкасцю ў савецкай партызанцы. Гэта ўсё фіксавалася ў дакументах як суд над сям'ёй нямецкага паслугача. Цікава, за гэтыя подзвігі давалі ўзнагароды. Які медаль ці ордэн, напрыклад, палагаўся за забойства трохгадовай дачкі Блакіцкіх? Ці той узводны Васька атрымаў толькі лішнюю порцыю партызанскай кашы? Між тым я гутару з чалавекам, які таксама быў прысуджаны. Марыя Ждан не павінна была з'явіцца на свет у 48-м годзе, бо ў 43-м яе сям'я таксама павінна была быць вынішчаная разам з дзецьмі.
У час вайны мой дзед Ніколай, мае мамы бацьку яго паставілі солтысам. Усе партызаны там останавліваліся, абшывалі іх, абмывалі, потому што сям'я была вялікая. Яны жылі на хутары ў лесе. Прыязджалі туды, останавліваліся, ўсё. Значыць, ён як мог, вот скажуць, што вот будзе там, будуць забіраць людзей, гэта ён прадупрадзіць, што будуць забіраць. Ну, як мог, памагаў людзям. Не то, што ён там быў якім-небудзь прадацелем. І вот нашоўся гэтакі чалавек і прадаў яго. І, значыць, ўжо назначылі дзень, што прыйдуць і выб'юць усю сям'ю. А чалавек гэты аказаўся яго крэсны сын. Панімаеце? Вот як было. Што-то ён не падзяліў. Ну і пашоў, дзед сабраўся і пашоў сам. А тут і шынелі, і маскалаты шылі, і бельё стіралі. Быў начальнік атрада, дзядзя Коля, я не помню. Ён пашоў туды да яго і кажа, «Ешлі я вінаваты, ну, бярэце мене і расстраляйце, ешлі я вінаваты. Ну, я толькі не знаю, чом мая віна, мене заставілі». Прыехалі сюды і думалі, што ўжо ўсіх нікога не забілі і не расстралялі. От.
Таго савецкага партызана, за якога сям'я магла быць расстраляная, Марыя мне не адкрыла, не жадаючы пакрыўдзіць ягоных нашчадкаў. Высакародна.
А этого хрёстнага сына, который быў гатовы зрабіць, сям'ю забіць, вы не помніце імя, не?
Не, я вам не скажу.
Не скажаце?
Нет. Не буду говорить. Нехай будет гэдак. Все пошло и все пошло. Не надо его ворошить.
А чему?
Ну так, не хочу. Да все. Его уже нема у живых. Все, его Николай звали. Не надо гэты след, не треба. Мы знаем, кто, и просто не треба говорить.
Як с людьми гэтыми вот жили? Столько же осталось после войны всяких таких вот крыльев.
Не забыла, что люди помнили, но был гэдакі час. Боялись расплаты. Люди себе гэты, яны и чувствовали, ну так, вольно. Вот, многие были при власти, так что в любое время могли... Як говорится, могло начаться гонение по любому этому самому поводу.
Кировал отрядом дядя Коля, расстреливал Васька, а еще там был Алешка комиссар. Лепшего имя для персонажа сталинского романа на тему партизан и придумать тяжко. Комиссара Алешку у 60-е годы у одной из больниц сустрела Алена Новик. Згодно с жанром сталинского романа, белорусская девчина повинна была кинуться на груди Алешки комиссара, а той, приобнявши девчо, мусил скрозь мужчинскую слезу прокаутнуть нечто, як постолела ты, Аленка. Але у житті усё было не так. Комиссар Алешка зрабил выгляд, что не познал Алену. Затое Алена доведалася ягоное сапраўдное имя.
Комаров Михаил Спиридонович. Даже не Алешка, не Алексей, а Михаил Спиридонович. Я подошла. Ну что... Семенович Михаил Спиридонович попавши до нас. Он глядит. Я говорю, познал? Нет. Эх, Алешка, комиссар. И не познал. Больше ничего не сказала.
Давайте раскрыем книгу «Память» и убачим, что Михаил Спиридонович Комаров был комиссаром отряда имя Молотова с красовика 43-го по липень 44-го. Командиром, дядям Колем, был Анатоль Павлович Ярочкин, який загинул у студені 44-го. А тым Васькам, який непосредно забивал детей, был начальник штаба Василь Михайлович Сякірка.
Партизанам, да. Партизанам в 44-м кончилась война.
Скончилась.
И они все сели у руля. Все. Вернулся кто-то. Раненый. Устроиться нема. Тут вельми ж партизаны побрали тесно на портфеле держать. А яны один одного. Наших белорусов все равно мы шли другим сортом западным. И я не могу вот за это даровать. Я и всем кажу.
Коли и стала Беларусь республикой-партизанкой, дык не подчас, а миновито после войны. Коли огромная армия советских партизан, сирот яких были розные люди, не пошла услед за фронтом, а засталася у Беларуси при уладе.
Сегодняшний адрес подорожья свободы – вёска Волца под Карелічами.
Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Хотберт» 13 градусов на усход. Частота – 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Звоните «Свободе» на Skype.
Теперь свои поведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и про интернет.
Skype, аутоотказник, «Свобода радио».